En þá voru þannig sögur sem þú hafðir eftir inn í
Já, þetta
Eirík sem var á þurrstöðum.
já hún kunni svo margar sögur á honum. Kannski ég að segja þarna bara eina. Hann var sérvitur. Já, það var verið að taka upp mó eins og var þá í gamla daga til eldiviðar. Og mamma mín var lánað þangað einn dag af vorinu til þess að hjálpa til í mógröfunum. Og það var nú ekki sögulegt nema þegar að var komið með middagsmatinn, þá var ekki komið neitt smjör með fiski og brauði. Og fólki bar sig nú hálf illa með þetta og það var nú að hafa það. Hann bannaði konuna að koma með það. Svo gekk nú víst vel með þessa móttöku. Svo árið eftir, þá var mamma lánuð þangað líka. Og þá kom svona maturinn líka í grafirnar, þá fór ekki heim til að borða. Og þá kom svo mikið smjör. Mikið meira en þurfti. En það var húskona á bænum, sem þá, eins og þá var kallað. Og hún var, fætti sig sjálf. Og hún ætlaði að geyma nokkuð af smjörinu handa sér. Þegar hafa það þegar hún kæmi heim. En þá réðist kallinn á hana, hann er ykkur. Og tróð smjörin upp í kellinguna og hélt svo fyrir svo hún varð að kíkja því niður. Og þá sagði kallinn, láttu það í því óveran þín.
Já.